Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare së bolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, por fillimisht ju njoh me kryetitujt. Mbi 130 pacientë me koronavirus po trajtohen në spitalet e Kosovës. Kosova vazhdon të përballet me nivel të ulët të përfaqësimit të grave në pushtetin lokal. Presidenti Amerikan Joe Biden thotë se nuk është penduar për tërheqjen e trupave nga Afganistani. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shërbimi spitalor dhe klinik universitari Kosovës ka njoftuar sot se 186 pacientë janë të shtrirë në klinikat ku trajtohen pacientët me koronavirus, sëmundje që shkakton COVID-19. Prej këtij numri 136 pacientë janë të konfirmuar pozitiv në këtë virus. Dy prej tyre janë në gjendje të rëndë, ndërkaq 117 të tjerë po trajtohen me oksigjenoterapi. Ditëve të fundit në Kosovë është rritur numri të infektuarve me koronavirus. Më 10 gusht në këtë vend janë regjistruar 562 raste të reja dhe 2 viktima. Zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike kanë thënë se rreth 90% e rasteve të reja janë të lidhura me variantin Delta të koronavirusit. E rritjen e numrit të infektuarve me koronavirus në Kosovë janë duke parë me shqetësim infektologët edhe për faktin e heqjes së kufizimeve parandaluese dhe mos zhurmimit të rasteve të kontaktit. Sipas tyre, as qytetarët e infektuar tashmë nuk po izolohen nëpër shtëpitë e tyre, por as autoritetet nuk janë duke i kontrolluar apo monitoruar ata. Ullësit në këtë temë na sjell Nadia Ahmeti.
AN nga Fush Kosova para një jave ka përfunduar koronavirusin që shkakton sëmundjen COVID-19. Ajo tregon se nuk ka pasur simptoma të rënda dhe që her pas here ka dalë në qytete dhe dyqane, por me maskë dhe duke respektuar distancën. Ajo thot se autoritetet mjekësore nuk e kanë telefonuar asnjëherë me pyet për gjendjen e saj shëndetësore, por edhe për rastet e kontaktit, para se të rezultoj pozitiv me COVID-19.
Unë për mësë me dalë, po për nevoja të në udufë me dalë, me maskë, me të mëri po.
Situata me koronavirus është qetësuese pasi edhe personat e infektuar me këtë virus levizin lirshëm apo marrin pjesë në aktivitetet të ndryshme shoqërore, thot infektologu Hamdi Ramadani. Ai konsideron se autoritetet kompetente duhet të ndërmarrin masa konform situatës dhe të gjurmojnë rastet e kontaktit, sepse gjurmimi i kontakteve sipas tij është mënyra më mirë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, sidomos në këtë periudhë kur po dominon varianti Delta dhe një numër i madh i qytetarëve të Kosovës që jetojnë në shtete tjera janë për pushime në vend. Delta është variant më ngjitës se varianti original i koronavirusit.
Masat të kufizusin jetë, jenë relaksuar, në një fjallë është boj hardë vendi, që edhe personat që janë pra me COVID pozitiv, ata nuk futen në karantinë, nuk mbane atë 10 ditore se 14 ditore, ata levizin në shtëpia, në restorane, në ajnëgjët e dërme, që e bartin më ndëri virusin pandemi COVID-19.
Ndërka që infektologu tjetër Ilir Tola i shprej se që nga fillimi pandemis, autoritetet kompetente nuk i kanë mbikëqyrë kontaktet e as të infektuarit. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se çdo qytetar që rezulton pozitiv dhe që nuk shtrihet në spital, është i obliguar që të izolohet për 2 javë në shtëpinë e tij, ndërsa kontaktet e tij të gjurmohen e testohen. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, nga kjo ministri thonë se askush nuk ka të drejtë që duke qenë vetë i infektuar të shkojë në punë apo në vende ku rrezikon të infektojë të tjerët. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thuhet se gjurmon sa më shumë raste. Më rëndësi, si pas tyre zbulimi sa më hershëm i rasteve, thuhet në përgjigje. Por, infektologu Tolaj shprej se disa nga vendimet të qeverisë e Kosovës për zgjatje në orarit të punës, sidomos klubeve të natës, është në kundërshtim të plot me përpjekjet për të parandaluar për hapjen e variantit Delta mes popullatës e ndjeshme. Rreth 90% e rasteve të infektimit me COVID-19, sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, janë të lidhura me variantin Delta. Arben Vishaj, ushtrues detyre drejtorit të klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, tha se më 9 gusht, 45 pacient janë duke u trajtuar në këtë klinik, nga ta 28 me oksigjenoterapi dhe 3 pacient në gjendje të rëndë shëndetësore. Vishaj u bën thirrje qytetarve që t'i përgjigjen fushatës së imunizimit kundër COVID-19.
Se vetëm vaksinimi është forma e dukur në qëllim që të shmangemi mbi popullimin të pacientëve në të klinika dhe rrjedhimisht që të shpëtojmë jetë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministra e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës Albulena Agjiu tha sot se institucioni që ajo udhëheq ende nuk ka vendosur për skenarin me cilin do të bëhet procesi i vettingut në sistemin e drejtësisë. Gjatë një konference për media pas mbledhjes së qeverisë, Agjiu ka thënë se janë duke punuar me intensitet që të bëhet vettingu, pasi siç ka thënë ajo, ky proces është kërkesë shoqërore. Vettingu përndryshe është procesi i rivlerësimit të figurës së prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe ka për qëllim rritjen e tyre profesionale, luftimin e korrupsionit dhe ndikimin e krimit të organizuar, politikës apo elementeve të tjerë të paligjshëm në ndarjen e drejtësisë. Tani ndrojmë temë, Kosova vazhdon të ketë nivel shumë të ulët të përfshirjes së grave në pushtetin lokal. Që nga pas lufta, vetëm Mimoza Kusari Lila ka qenë kryetare komune në Kosovë. Ky vend do të organizojë zgjedhjet lokale më 17 tetor të këtij viti, por se deri më tani vetëm 2 gra janë propozuar për kryetare të komunave. Kronika në këtë temë ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Që nga viti 1999, në Kosovë vetëm një komunë është udhëhequr nga një grua. Në vitin 2013, Mimoza Kusari Lila kishte fituar garën për të udhëhequr me komunën e Gjakovës. Që nga ajo kohë, partitë politike kanë kandiduar kryesisht meshkuj, dhe asnjë grua nuk arriti që të fitonte garën për të udhëhequr komunën. Në dy palë zgjedhjet të fundit lokale, ato të vitit 2017 dhe 2013, partitë politike kishin kandiduar vetëm 17 gra për kryetare të komunave, nga rreth 450 kandidat. Sipas një raporti të Institutit Demokratik të Kosovës, përfaqësimi i grave në dy palë zgjedhjet të fundit lokale ka qenë 8 i ulët. Zyra për informim në lëvizjen vetëvendosje ka thënë se ditët në vijim do të konfirmohen emrat e kandidatëve për kryetar të komunave dhe se pastaj do të bëhen publik për opinionin. Deri më tani vetëm Lidha Demokratike e Kosovës publikisht ka njoftuar se ka kandiduar 2 gra për zgjedhjet lokale. Hyrie Dobrunaj do të garoj për kryetare të komunës së Deçanit, ndërkohë që Sibel Halimi është kandidate LDK-s për komunën e Ferizajt. Në një përgjigje të shkruar nën kryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Qitaku, thotë se udhëheqësia e re e këtij subjekti politik është e përkushtuar që gratë dhe të rinjtë të kenë edhe më shumë hapësirë në vendimarrje. Në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës